Podium.com Podcast.
Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Σήμερα θα μεταφερθούμε, θα κάνουμε ένα κινηματογραφικό ταξίδι σε εκείνη την δεκαετία, μάλλον από εκείνη τη δεκαετία του 60, γιατί θα φτάσουμε μέχρι σήμερα. Θα πάμε λοιπόν ένα κινηματογραφικό ταξίδι σε έναν σούπερ παράδεισο, σε ένα νησί που νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην το γνωρίζει, και έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ δύο δημιουργούς, συνθέτη και σκηνοθέτη, Κώτη Κέι, Κώτη Κάπα. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Και Steve Κρικρή.
Καλώς σας βρήκα.
Πολύ χαίρομαι που είστε εδώ. Super Paradise, η ταινία, ένα ταξίδι σε μια περιοχή την οποία όλοι την έχουμε γνωρίσει, όλοι την έχουμε αγαπήσει, όλοι έχουμε πάει εκεί. Έχει αλλάξει πολύ τελευταία. Και πες μας πώς ξεκίνησε να γίνει αυτή η ταινία και γιατί.
Ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια περίπου, όταν ένας πολύ καλός φίλος και ένας από τους παραγωγούς της ταινίας, ο Πολ Τιπάλδος, ήρθε και μου είπε θα ήταν ωραία να κάναμε μια ταινία ή μάλλον μια σειρά για τη Μύκονο του 50, 60, 70, τότε που άρχισε να γίνεται γνωστή η Μύκονος. Και εγώ την επόμενη μέρα του έφερα κάποιες δικές μου φωτογραφίες που είχα τραβήξει το 1979, που ήταν η πρώτη φορά που πήγα στη Μύκονο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ένας διάλογος. Εκείνη την εποχή συνεργαζόμουν με τη Φιλμική, την εταιρεία παραγωγής, και αμέσως αγκάλιασαν το project για την προσπάθεια. Και σιγά σιγά αρχίσαμε να συλλέγουμε υλικό, να ψάχνουμε τους ανθρώπους. Πήγαμε στη Μύκονο, ήταν εν μέσω COVID βέβαια, οπότε ήταν όλο λίγο πιο δύσκολο το εγχείρημα. Αλλά γενικά υπήρχε ένας μεγάλος ενθουσιασμός στην αρχή. Και προχωρήσαμε πολύ γρήγορα στο να βρούμε και μια χρηματοδότηση από το κέντρο κινηματογράφου που μας βοήθησε σχετικά στο να μπορούμε να πάμε να κάνουμε γυρίσματα και να ψάχνουμε και για υλικό, και σιγά σιγά πήρε το δρόμο του.
Να πούμε ότι είναι και η Ερτ συμπαραγωγός αυτή την ταινία.
Ακριβώς,
και χαιρόμαστε πολύ. Έχεις δουλέψει με ενότητες, δηλαδή ξεκινάς την ιστορία και βλέπουμε καταπληκτικές φωτογραφίες και εικόνες, αρχαιακό υλικό, Super 8, από την δεκαετία του 60, τότε που κατέφθαναν στο νησί έτσι διάσημοι, όπως η Τζάκι Κένεντι, η Κρέις Κέλλη, ηθοποιοί του Χόλιγουτ, Σοφία Λόρεν,
Σοράγια.
Και ουσιαστικά μας μιλάς για το πώς αυτό το νησί, από τη φτώχεια που είχε τη δεκαετία του 50, τη μεταπολεμική και την κατοχή, φτάνει τη δεκαετία του 60 να γίνεται μια έκρηξη επισκεπτών.
Πιστεύω ότι ένα κομβικό ρόλο έπαιξε και η Δήλος, γιατί εκείνη την εποχή πολλοί περιηγητές και διάφοροι που θέλαν να επισκεφθούν τη Δήλο δεν είχαν που να μείνουν παρά να πάνε στη Μύκονο. Η Μύκονος τότε δεν είχε ξενοδοχεία, οι Μυκονιάτες άνοιξαν τα σπίτια τους και φιλοξένησαν όλο αυτό τον κόσμο, και κατ' ουσία αυτό που έγινε είναι ότι όλοι αυτοί οι ξένοι πήγαν πίσω στις χώρες τους και άρχισαν να μιλάνε για τη Μύκονο, για τους ανθρώπους που είναι τόσο φιλόξενοι, για την ομορφιά της Μυκόνου, για τις παραλίες, και σιγά σιγά νομίζω έτσι άρχισε να μεταδίδεται το ποιο, πού και τι είναι αυτό το μέρος. Βέβαια ήταν και ο Νάσης και η Τζάκη και όλοι αυτοί που πήγανε εκείνα τα χρόνια, αλλά πιστεύω ότι η Δήλος έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
Ο Βέλτσος βέβαια λέει, γιατί είναι ένας από τους ανθρώπους που μιλούν, ο ακαδημαϊκός Γιώργος Βέλτσος, ότι οι Μυκονιάτες έδειξαν μια τρομερή ανθεκτικότητα και ανοχή.
Ανοχή, ακριβώς.
Και ίσως και αυτός είναι και ένας παράγοντας, αυτή η ανεκτικότητα που έγινε η Μύκονος, αυτό που έγινε αργότερα από τη δεκαετία του 70.
Σίγουρα. Πιστεύω ότι εκείνη την εποχή ήταν πολύ πρωτόγνωρο το να υπάρχουν γυμνιστές στις παραλίες. Οι Μυκονιάτες το δέχτηκαν αυτό, δεν τους πείραξε καθόλου. όπως επίσης και το γεγονός ότι άρχισαν να ανοίγουν μαγαζιά για γκέις, που εκείνη την εποχή επίσης ακόμα και στην Αθήνα ήταν ταμπού και πάρα πολύ περιορισμένη αυτή η κοινότητα, ενώ στη Μύκονο όλα ήταν πολύ ελεύθερα και πολύ ανοιχτά και οι Μυκονιάτες το αγκάλιασαν αυτό και ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, γιατί στα άλλα νησιά δεν μπορούσες ούτε καν να το διανοηθείς ότι θα πήγαινες να κάνεις γυμνό σε μια παραλία μπάνιο. El Papa Amba Kumba Suba Baba Tum Baba Ka Baba Tunga 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 Koti Kei Komati Baba Tunga.
Αυτό είναι και το τελευταίο κομμάτι που γράφτηκε για την ταινία. Απλώς υπήρχε ένα κομμάτι που άρεσε πολύ στο Steve, τέλος πάντων, ενός Αφρικανού συνθέτη. Για πολύ αστείο λόγο δεν γινόταν να πάρουν τα δικαιώματα. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος, έτσι. Οι συγγενείς του δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Τέλος πάντων, και έτσι δεν μπορούν να δοθούν τα δικαιώματα καν. Οπότε τέλος πάντων μου λέει: Steve, θες να κάνεις κάτι τέτοιο? Και λέω: OK, μου φάνηκε και ενδιαφέρον έτσι και διασκεδαστικό, να σου πω. Οπότε, ναι, βγήκε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, δεν το κυκλοφορούσα σαν κωτικά από μόνος μου, αλλά στα πλαίσια, στα ζητούμενα μιας ταινίας, το διασκέδασα πάρα πολύ, μπορώ να σου πω.
Πώς ήταν να γράψεις μουσική για μια τέτοια ταινία, Κώτη?
Με τον Steve γνωριζόμαστε πλέον πολλά χρόνια, έχουμε κάνει και μια μικρού μήκους και μια μεγάλου μήκους μαζί. Το συγκεκριμένο νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, κάποια στιγμή μου είχε δείξει κάποια κομμάτια ο Steve, ας πούμε. Θα σου πω και την ιστορία μου με τη Μύκονο. Και εγώ με έναν τρόπο σχετίζομαι με αυτό το νησί. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οπότε είχα αυτή την ανάμνηση για μένα από τη δεκαετία του 80, μέσα 80, που πήγα για 2-3-4 χρόνια συνεχόμενα, γιατί ο κολλητός μου τα είχε με μια μικονιάτισσα και μέναμε στο υπόγειο του σπιτιού της. Οπότε κάπως πρόλαβα ίσως το τέλος αυτής της εποχής. Δηλαδή τότε όντως πάλι πήγαινες με το λεωφορείο για να πας στο Super Paradise στην Παραγκά. Ήτανε, ενώ το λεωφορείο μέχρι το, όπως λέγεται το μέρος, και μετά.
Πλατή Γυαλός.
Στον Πλατή Γυαλό και από εκεί παίρνει
το καραβάκι.
Στο καραβάκι,
okay, και
ναι. Δηλαδή θυμάμαι όλο αυτό και τον ανήφορο του, ναι, του, ναι, λεωφορείου, ναι, κτλ. Και όταν μου ζήτησε ο Steve να κάνω τη μουσική, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν την αθωότητα εκείνης της εποχής, που μου λείπει πάρα πολύ για μένα. Και νομίζω αυτό και από την ταινία, ή εγώ τη διαβάζω έτσι, ή. Ή είναι πολύ έντονο, εγώ νομίζω, η αίσθηση ότι τι χάθηκε αυτό το καταπληκτικό πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε πάει πίσω δεκαετίες, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο μπροστά εκείνες εποχές.
Είναι η αθωότητα, είναι η απλότητα, όμως ήταν και σημάδι των καιρών παντού, δεν νομίζεις?
Ισχύει, ναι, ναι, δεν είναι μόνο στη Μύκονο, στην Ελλάδα, καμία σχέση. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, θα έλεγα.
Δηλαδή τότε πηγαίναμε διακοπές, μπορούμε να πηγαίναμε ταξίδι, δεν είχαμε κινητά, δεν είχαμε τίποτα, δεν χανόμασταν. Τώρα είναι όλα, ξέρεις, πρέπει να κλείσεις πριν.
Ναι, ναι, άμα δεν μιλήσεις 2 ώρες με την κόρη σου, λες, όχι, τι έπαθε, κάτι θα έπαθε, έχω 2 ώρες να της μιλήσω. Και εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα, γιατί υπήρχαν αυτά στη σειρά τα καλοτηλέφωνα στη Μύκονο, και θυμάμαι ότι το απέφευγα, γιατί είχε τρελές ουρές. Ήταν 3 όλα και όλα πόσα ήταν, ακριβώς. Και είχε 5, θυμάμαι, αλλά είχε ουρές συνέχεια. Οπότε έκανα και 5 και μια εβδομάδα να πάρω τον πατέρα μου τηλέφωνο, να του πω ότι είμαι καλά. Δηλαδή, αλλά δεν έτρεχε τίποτα, γιατί ξέρω ότι είχα πάει στη Μύκονο για 15 μέρες.
Αυτή η αθεότητα, αυτή η ελευθεριότητα, όπως τη λέει ο Γιώργος Βέλτσος, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η λέξη, υπήρχε στη Μύκονο. Ήταν πολύ πιο έντονη, ίσως και λόγω της ανεκτικότητας, όπως λέγαμε και πριν. Αυτό βγαίνει και μέσα από τους χαρακτήρες, Steve, τους οποίους δεν ξέρω πώς τους επέλεξες. Μιλάνε αρκετοί άνθρωποι, ναι, ιδιοκτήτες μπαρ, συγγραφείς, ακαδημαϊκοί όπως ο Βέλτσος, άνθρωποι της Μυκόνου, καλλιτέχνες, που είναι ακόμα εκεί.
Ναι, ναι.
Σαν θεματοφύλακες, τα έλεγα εγώ.
Βασικά, ξεκινήσαμε με κάποιους ανθρώπους που είχα γνωρίσει από τότε, το Λουκά, το Μπάμπι, τη Λούκη. Ο ένας έφερε τον άλλον. Δηλαδή πήγαμε την πρώτη φορά, βρήκαμε αυτούς, μας είπανε να μιλήσεις και με τον Τάδε, και κάπως έτσι ξεκίνησε η επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω είναι γύρω στους 35 ανθρώπους που πήραμε συνεντεύξεις. Για μένα ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί όλοι ήταν έτσι πολύ ανοιχτοί, πάρα πολύ δεκτικοί στο να πάμε και να μιλήσουμε μαζί τους, να ανοίξουν την καρδιά τους και να μας μιλήσουν για εκείνη την εποχή με μια νοσταλγία, αλλά και με μια πικρία κατά κάποιο τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ουσιαστικό κομμάτι της ταινίας, αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να πω, είναι οι ιστορίες τους που διαμορφώνουν αυτή την ταινία.
Ήταν εύκολο να σου ανοιχτούν, να μοιραστούν μαζί σου όλες αυτές τις αναμνήσεις και τις πραγματικά έτσι πολύ ωραίες στιγμές που έχουν ζήσει? Γιατί το λένε ότι τότε η Μύκονος είχε πλάκα, ενώ τώρα είναι κάπως βαρετά.
Ναι, ναι, κοντίζας.
Και ναι, είναι πολύ αληθινή αυτή.
Πολύ αληθινή ατάκα, ακριβώς. Ο οποίος μάλιστα συγκινήθηκε, γιατί εκείνη τη στιγμή λέει ότι εγώ τους Μυκονιάτες τους δικαιολογώ, γιατί ήταν πολύ φτωχοί, mm-hmm. που είναι μια μεγάλη αλήθεια. Οπότε ό,τι έγινε και αυτό που έγινε και κάναν, κάπως έρχεται να δέσει και να κουμπώσει με το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ στερημένοι. Αλλά γενικά, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο ότι όλοι θέλαν να μιλήσουν, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Ήμασταν μαζί τους, ξέρω εγώ, 2 ώρες. Έχουμε ένα υλικό γύρω στις 80 ώρες συνεντεύξεις από όλους αυτούς τους ανθρώπους, με πολύ ωραίες ιστορίες, και δυστυχώς στο μοντάζ ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να φτάσουμε στα 88 λεπτά. Οπότε ναι, ήταν πολύ ωραία εμπειρία.
Πολύ ωραίο υλικό όντως. Σούπερ 8 συνεντεύξεις, όπως είπες, animation, και έχουν και μια ωραία ροή όλα αυτά.
Ναι, στην αρχή κάναμε τις συνεντεύξεις, μετά είχαμε την ανάγκη να ντύσουμε όλο αυτό το υλικό. Διαπιστώσαμε ότι μέσα από τα αρχεία δεν βρίσκαμε κάποια πράγματα, οπότε είπα ας τα φτιάξουμε μόνοι μας. Mm-hmm. Οπότε αρκετές σκηνές τις στήσαμε, ντύσαμε κόσμο, φέραμε λεωφορεία. Τέλος πάντων, κάναμε ό,τι έπρεπε για να έχουμε το υλικό που θα ντύσει την ταινία. Και τεχνικά νομίζω ότι πέτυχε, γιατί εντάξει, εγώ το βλέπω, αλλά πολλοί κόσμος το βλέπει και μας λέει «Α, πόσο ωραία έδεσε», και δεν μπορώ να διακρίνω ποιο είναι το αρχαιακό υλικό και ποιο είναι το γύρισμα που κάνατε τώρα. Με κινητά επίσης τραβήξαμε, με ό,τι υπήρχε, ακόμα και με βίντεο έχουμε τραβήξει, super VHS.
Οι σκηνές με τα λεωφορεία που είναι enactment.
Re-enactment, ναι.
Εγώ δεν το ήξερα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ήταν αρχαιακό υλικό.
Υπάρχουν γύρισμα ακόμα αυτά τα λεωφορεία.
Το φέραμε από την Αθήνα. Το φέραμε από την Αθήνα και τον οδηγό, ο οποίος είναι μορφή που έμοιαζε πάρα πολύ με τους οδηγούς του τότε. Ήταν μια πολύ ωραία παρέα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν. Και πολύ...
Στην ταινία περνάς και την ιστορία όχι μόνο της Μυκόνου και της ελληνικής πραγματικότητας τη δεκαετία του 60 και του 70, αλλά και το παγκόσμιο χάρτη, ο οποίος ήταν ένας κόσμος που φλεγόταν εκείνη την εποχή, και έρχεσαι βέβαια στην Ελλάδα, μιλάς για τη Χούντα, τη δικτατορία, και το πώς η Μύκονος λειτουργήσε εκείνη την εποχή σαν ένα νησί ελευθερίας, ελπίδας. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτό?
Πιστεύω ότι η Μύκονος ήταν σαν, που ακόμα το λένε πολλοί, σαν ένα αυτόνομο κράτος. Δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε εν δυνάμει να είναι ένα μικρό κρατήδιο μέσα στην Ελλάδα. Και αυτό κάπως νομίζω από εκείνη την εποχή και πιο παλιά λειτουργήσε με ένα δικό του τρόπο που δεν το άγγιξαν. Θέλω να πω ότι πέρασα την εποχή που κάποιος υπουργός σταμάταγε τη μουσική στις 12 το βράδυ. Παπαθεμελής, αν δεν κάνω. Οπότε ήταν και αυτό ήταν ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο καλοκαίρι, που ξαφνικά κλείναν τα μπαρ και πηγαίναμε όλοι στην παραλία και καθόμασταν μέχρι τις 3 το πρωί με μια μπύρα, γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε μέσα στα μπαρ και στα κλαμπ. Και είχε πολύ πλάκα αυτό. Σήμερα έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα με τη δόμηση. Είναι ανεξέλεγκτο.
Σου Super Paradise η ταινία, πρωτότυπη μουσική του Κώτη Κέι. Η μουσική σου λειτουργεί πάρα πολύ στην ταινία. Η μουσική σου φτιάχνει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.
Σε ευχαριστώ.
Δεν χρησιμοποιείται μουσική από τα 70's, που ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ταινίας, Steve. Όλη αυτή η έκρηξη της μουσικής, των πάρτι που έγινε. Και έχεις την αίσθηση ότι παίζει μουσική παντού. Δηλαδή βλέπουμε τους ανθρώπους να χορεύουν.
Ναι. Κοίταξε, επειδή με ρώτησες πριν και δεν σου απάντησα, γιατί σου είπα για την μικρό, δεν σου είπα. Εκτός από το, λοιπόν, από το ναΐβ, ας πούμε, την ναϊβιτέ που ήθελα κάπως να πιάσω, το άλλο ήταν, εγώ σκεφτόμουν μουσική 80's πιο πολύ, να σου πω. Ίσως γιατί αυτή ήταν η σχέση μου με την μικρό, ήταν τα 80's, δεν ήταν τα 70's. Οπότε, με έναν τρόπο, όλη η μουσική έχει κάτι vintage, ας πούμε. Σαν αρχική αίσθηση, όχι ότι προσπάθησα να κοροϊδέψω κάποιον, ας πούμε, ότι δεν είναι σύγχρονη μουσική, απλώς να έχει μια τέτοια, να κοιτάει μπροστά εκεί, ας πούμε. Αυτή ήταν η ιδέα.
Steve, το πνεύμα της Μικόνου παραμένει, η μαγεία παραμένει, η ενέργεια παραμένει. Η Μύκονος όμως είναι ένα πολιτιστικό προϊόν, όπως λέει εύστοχα ο Γιώργος Βέλτσος, αλλά θα ζήσει πάνω στο παρελθόν της και πάνω σε όλο αυτό που έχει προϋπάρξει.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, και για μένα, ας πούμε, ήταν προσωπική εμπειρία, επειδή πάρα πολλά χρόνια δεν πήγαινα στη Μύκονο και ξαφνικά με την ταινία άρχισα να πηγαίνω. Η Μύκονος δεν θα αλλάξει. Αυτό δηλαδή που αισθάνεσαι και αυτό που εισπράττεις όταν φτάνεις στο νησί ή όταν περπατάς στα σοκάκια ή όταν είσαι σε μια παραλία, το συνέστημα, η εσωτερική σου, ας πούμε, κατάσταση δεν θα αλλάξει. Αυτό που αλλάζει είναι αυτό που βλέπεις, αυτό που βιώνεις όταν βάζεις το χέρι σου στην τσέπη για να πάρεις, ξέρω εγώ, ένα καφέ.
Δεν είναι για μας, είναι για λίγους. Ναι, ναι. Ενώ η απλότητα που υπήρχε, που έλεγε πριν και ο Κώτη, που έφτανες στο νησί, έβγαινες από το καράβι με ένα backpack που το βλέπουμε και στην ταινία, αυτό είναι τώρα το πρόβλημα.
Ναι, έχει αλλάξει, είναι για άλλο κόσμο. Εγώ δεν το κατακρίνω αυτό. Δηλαδή, κάπως νομίζω όλα αλλάζουν. Παντού υπάρχει το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Απλά εκεί είναι λίγο περισσότερο ανεξέλεγκτο. Μεγαλώνουμε, τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζουμε και εμείς. Οπότε εγώ απλά το παρατηρώ. Δεν μπορώ να το κατακρίνω.
Νιώθεις τυχερός που έζησες σε εκείνες τις περιόδους της Μυκόνου?
Νομίζω είμαστε από τους τυχερούς. Ακριβώς.
Και μου έλεγες ότι σε έχει καθορίσει κιόλας, ναι, εκείνη η περίοδος.
Ναι, γιατί μέχρι τότε, ενώ μ' άρεσε η φωτογραφία, κάπως η απόφαση ήταν να σπουδάσω οικονομικά και πήγαινα στην Αμερική για να ξεκινήσω τις σπουδές μου. Αλλά στη Μύκονο γνώρισα κάποιους ανθρώπους που πραγματικά με επηρέασαν και καθόρισαν την απόφασή μου να γίνω κινηματογραφιστής.
Εσένα, Κώτη, σε επηρέασε, πιστεύεις, στο να γίνεις μουσικός?
Έλατε. Σίγουρα την εποχή που πήγαινα ήμουν ακόμη στο ψάξιμο. Δηλαδή έγραφα μουσική, βέβαια, ήδη μέσα από 80. Αλλά ναι, ήμουν πολύ χαμένος ακόμη, σίγουρα. Τι να πω, δεν νομίζω ότι με επηρέασε τόσο πολύ, αλλά σίγουρα έχω πάρα πολύ έντονες αναμνήσεις από εκείνη την εποχή σε αυτό το μέρος. Και κυρίως αυτό, το πόσο απλά ήταν τότε τα πράγματα και πόσο απλά ζούσαμε, δηλαδή.
Είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι όταν ήσουν μικρός δεν ήθελες να γίνεις τίποτα. Και ότι γενικά από τότε που ενασχολήθηκες με τη μουσική άρχισε να παίρνει νόημα η ζωή σου. Πότε έγινε αυτό?
Αυτό σίγουρα έγινε χάρη στο ραδιόφωνο. Γιατί τη μουσική την ανακάλυψα μέσω του ραδιοφώνου. Γιατί τότε ήταν και ο μόνος τρόπος, βέβαια, για να ενημερωθείς, ας πούμε, εκτός από τους δίσκους που ενδεχομένως αγοράζαν κάποιοι φίλοι σου, εσύ ο ίδιος. Όντως, πριν τη μουσική, θυμάμαι, δηλαδή, στο σχολείο ήμουν πάρα πολύ γκρι άνθρωπος, χωρίς καμία επιθυμία. Και όταν ανακάλυψα τη μουσική στα 14, 13 και 14, ήταν σαν να ανοίχθηκε μια πόρτα που δεν ήξερα ότι υπήρχε, ας πούμε. Ήταν τρομερό. Και έκτοτε ναι, έκτοτε δεν μπορώ να διανοηθώ την ύπαρξή μου χωρίς τη μουσική.
Ωστόσο, να σε ρωτήσω πώς ήταν η πρώτη σου αυτή ενασχόληση με τον ντοκιμαντέρ. Σε έχουμε γνωρίσει στη μεγάλη οθόνη με το πολύ γνωστό The Waiter, ναι. Το παγκόσμιο The Waiter, η πρώτη, ναι, ελληνική ταινία που προβλήθηκε στο Netflix. Είναι η πρώτη σου ταινία ντοκιμαντέρ,
ναι. Ναι, βασικά έχω δουλέψει, όχι σαν σκηνοθέτης, σε ένα ντοκιμαντέρ που έγινε πριν αρκετά χρόνια στην Αφρική, το οποίο το έκανε ένας συμφοιτητής μου για μια φυλή ηθαγενών που λέγονται Χίμπα, και μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία, γιατί το ζήσα από την αρχή μέχρι το τέλος όλο αυτό. Πήγα εκεί, έμεινα ένα μήνα για τα γυρίσματα. Πάντα μου άρεσε το είδος, απλά αισθανόμουν ότι ο χρόνος που πρέπει να αφιερώσεις για να κάνεις κάτι τέτοιο είναι πολύ μεγάλος και θέλει πολύ επιμονή και υπομονή για να ολοκληρώσεις κάτι, γιατί ουσιαστικά γεννιέται κατά κάποιο τρόπο στην πορεία. Δηλαδή έχεις μια ιδέα, κάπως λες θα κάνω αυτές τις σκηνές, θα προσεγγίσω το θέμα με έναν τρόπο, αλλά στην πορεία προκύπτουν πολλά πράγματα που δεν τα έχεις υπολογίσει, δεν τα έχεις σκεφτεί, που και αυτό είναι το πολύ ωραίο, είναι συναρπαστικό.
Είχες κάποιο σενάριο ξεκινώντας ή
ναι,
πώς δούλεψες?
Υπήρχε η ιδέα του ότι θέλουμε κάπως να απαντήσουμε στην ερώτηση πώς έγινε η Μύκονος γνωστή. Οπότε από εκεί ξεκίνησε η ιδέα και άρχισα να γράφω έτσι κάποια πράγματα που είχαν να κάνουν με τη Δήλο, που είχαν να κάνουν με τους Μυκονιάτες, με τους ανθρώπους, με το πώς ήταν το νησί. Και μετά ήταν πώς αυτό θα μετουσιωθεί σε εικόνα. Οπότε ναι, υπήρχε μια ιδέα, υπήρχαν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι που ξεκινήσαμε να τους μιλάμε και να παίρνουμε τις συνεντεύξεις, και μετά νομίζω το μεγάλο κεφάλαιο ήταν το αρχαιακό υλικό, που εκεί χρειαστήκαμε πολύ χρόνο να το βρούμε, να το εντοπίσουμε. Ήμασταν τυχεροί γιατί βρήκαμε υλικό από ανθρώπους που είχαν πάει στη Μύκονο και τράβηξαν ένα φιλμ και δεν βγήκε πουθενά. Απλά βρήκα εγώ κάποιον από το YouTube, μετά βρήκαμε έναν άλλον ο οποίος ζει στο Σαν Φρανσίσκο και είχε τραβήξει ένα φιλμ 16 mm το 1969, και αυτός πάλι έτσι μας έδωσε όλο το υλικό του. Οπότε ήμασταν πολύ τυχεροί και από αυτήν την άποψη, ότι βρήκαμε υλικό που δεν είχε ξαναβγεί.
Θα ξαναγυρίσω λοιπόν στον ακαδημαϊκό Γιώργο Βέλτσο. Επισκέφτηκε με τη μητέρα του τη Μύκονο αρχές δεκαετίας του 60. Έχει σπίτι εκεί. Φαντάζομαι ότι έχει μια αγάπη και στους ανθρώπους και στο νησί. Αναρωτιέται αν αυτή η ελευθεριότητα που υπήρξε λόγω της ανοχής των Μυκονιατών είναι αυτό στο οποίο οδήγησε σε αυτό που ο Νίτσε λέει,
Ο τουρισμός είναι μια λέπρα.
Είναι μια συγκλονιστική κουβέντα αυτό.
Και εμείς όταν κάναμε τη συνέντευξη με το Βέλτσο, γενικά ήταν αποκαλυπτική, γιατί μας είπε πράγματα που δεν το περιμέναμε. Και βέβαια σε αυτό το σημείο μείναμε κι εμείς και θέλαμε να το τονίσουμε στην ταινία, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω παγκοσμίως βιώνουμε το φαινόμενο του υπερτουρισμού, και σε πολλές χώρες έχουν αρχίσει να το αντιμετωπίζουν και να βρίσκουν τρόπους να το ελέγξουν. Άρα νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχο αυτό που κατά κάποιο τρόπο μεταφορικό, αυτό που είπε ο Βέλτσος, και για την ταινία πάρα πολύ κομβικό.
Ήταν δηλαδή ένας λόγος που έκανες και εσύ αυτή την ταινία, για να μήπως να διερωτηθούμε όλοι μαζί γιατί, ναι, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ο τουρισμός.
Αυτό όλο ήταν ένα κεφάλαιο που στην αρχή δεν υπήρχε, αλλά σιγά σιγά με τα γυρίσματα και το μοντάζ και με αυτά που ακούγαμε από τους ανθρώπους που μιλήσανε, οδηγηθήκαμε στο να πρέπει να μπούμε και στο σήμερα και στο πώς αυτό το συγκεκριμένο νησί έχει αλλάξει.
Και αυτή η μυκονοποίηση, γιατί είναι πια και όρος, ακολουθεί και τα υπόλοιπα νησιά, Κυκλάδες και όχι μόνο.
Ναι, θεωρώ ότι στη Μύκονο πραγματικά ξέφυγε, και για μένα το στοίχημα είναι πώς θα μπορεί αυτό σήμερα να κάπως να υπάρξει ένας έλεγχος, να υπάρξει ας πούμε μια αντίδραση από την κοινότητα, από τη Μύκονο, από όλο το πλαίσιο που, που είναι τουρισμός.
Οι άνθρωποι που ζουν εκεί, που τους γνώρισε σήμερα,
ναι,
που είναι οι θεματοφύλακες, όπως μου αρέσει να τους αποκαλώ, τι λένε γι' αυτό, τι μπορούν να κάνουν?
Κοίτα, δεν πολύ μπήκα σε αυτό το θέμα, απλά κατάλαβα ότι και αυτοί πλέον περνάνε μια κρίση, ότι δεν είναι πια τόσο εύκολα, ότι οι τιμές πρέπει να αλλάξουν, ότι κάποια πράγματα χρειάζονται αλλαγή για να είναι βιώσιμη η κατάσταση. Οπότε σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία και ένα ερωτηματικό στο πώς θα πορευθούμε τα επόμενα χρόνια.
Σίγουρα η ταινία είναι τροφή για σκέψη, πέρα από την αισθητική της πλευρά που είναι πολύ όμορφη. Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία, Steve?
Κοίτα, για μας θα ήταν μεγάλη χαρά να μπορεί να βγει προς τα έξω, να τώρα θα φτιάξουμε και ένα version που θα είναι 55 λεπτά, περισσότερο για την
τηλεόραση. Ναι.
Υπάρχει μια εταιρεία που έχει αναλάβει τη διανομή και τις πωλήσεις στη Γαλλία, οπότε θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε μαζί με την εταιρεία αυτή να το προωθήσουμε σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής και της Ασίας σαν ένα τηλεοπτικό προϊόν πλέον. Γιατί εντάξει, νομίζω ότι γενικά τη Μύκονο την ξέρει ο κόσμος παντού, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούνε και πώς έγινε γνωστό το νησί.
Κώτη, εσύ ύστερα από αυτή τη συνεργασία με το Στίβ θα ξαναγράψεις για ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία?
Γενικά, εντάξει, ο κινηματογράφος είναι νομίζω η αγαπημένη μου ασχολία. Και τώρα που μιλάμε κάνω μια ταινία, οπότε δεν σταματάει, ελπίζω, αυτό το πράγμα. Όσο μου ζητάει να κάνω μουσική, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος να το κάνω. Δηλαδή κάθε project για μένα είναι μια πρόκληση, ένας τρόπος να ξανακαλύψω τον εαυτό μου με διαφορετικό τρόπο, ας πούμε.
Για αυτή την ταινία πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση.
Κοίταξε, ήταν πολύ ωραίο και με τον Στίβ έτσι καλώς νομίζω ότι πλέον έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι, δηλαδή όσο αφορά για μένα τουλάχιστον όταν δουλεύω στο σινεμά, είναι να ξέρουμε όλοι ότι προσπαθούμε να κάνουμε το ότι καλύτερο που γίνεται, να καταλαβαίνουμε την κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε και να το κάνουμε. Και να ξυπνάω το πρωί, να φτιάχνω καφέ και να πηγαίνω στο στουντιάκι μου και να γράφω 2 λεπτά μουσικής για να είμαι χαρούμενος.
Την ηλεκτρονική μουσική.
Κοίταξε, θα σου πω, εγώ επειδή κάποτε ήμουν πολύ γνωστός για την ηλεκτρονική μουσική, έτσι, ειδικά στα 90s, ας πούμε.
Τότε ήταν πρωτοπορία όμως.
Ήταν, ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι το τι σημαίνει ηλεκτρονική μουσική για τον καθένα είναι διαφορετικό. Το πολύ dance κομμάτι για μένα δεν με ενδιαφέρει, το βρίσκω λίγο βαρετό, να σου πω την αλήθεια. Μου φαίνεται ότι έχει κάποια κλισέ που δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται να υπάρχουν. Οπότε όλες οι μουσικές είναι ενδιαφέρουσες. Έτσι αλλιώς δεν έχει σημασία αν ζωγραφίζεις ενώ με τέμπερα ή με ξυλομπογιά, ενώ είτε είναι ηλεκτρονική είτε είναι ηλεκτρική μουσική είτε είναι ακουστική μουσική. Το ενδιαφέρον μου έγκυται στο τι κάνεις με αυτά τα υλικά και όχι τα υλικά τα ίδια. Τα υλικά τα ίδια είναι αυτό που είναι και σίγουρα παλιότερα, όταν ήταν λίγο πιο δυσέβρετη, ας πούμε, η ηλεκτρονική μουσική, ίσως να είχε και ένα ενδιαφέρον περισσότερο για μένα λόγω αυτού της ιδιαιτερότητας. Τώρα νομίζω το δύσκολο είναι να γράψεις ενδιαφέρουσα μουσική. Το ζητούμενο για μένα είναι η πρωτοτυπία στα πάντα. Γιατί αλλιώς γιατί να κάνεις κάτι, ενώ γιατί να κάνεις κάτι που έχει ξαναγίνει? Όχι ότι σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι υπάρχει παρθενογέννηση, δεν υπάρχει, αλλά τουλάχιστον προσπαθείς να είσαι λίγο πιο ιδιαίτερος.
Το παιδί σου που είναι 10 χρονών, τι σου λέει, τι μουσικές ακούει και πώς βρίσκεις σαν...
Ω Θεέ μου, είναι πολύ ασυστήριο, γιατί άμα δεις το Spotify είναι μόνο παιδικά τραγούδια. Εντάξει, την αφήνω να ακούει ό,τι θέλει.